Ponudbi in o drugih izdajah
na spletni strani Ognjišča ali v prodajalnah založbe Ognjišče.
Ura je 11 in na sporedu so poročila iz življenja cerkve s Petro Stopar.
Lepo pozdravljeni. V znamenje konkretne bližine ljudem prizadetim v včerajšnjem potresu v Italiji je papež Frančišek na potresno območje poslal vatikanske gasilce, ki bodo pomagali iskati preživele. Že včeraj zjutraj pa je poklical škofa iz Rijetija, monsignorja Domenika Pompilija, in mu povedal, da je takoj, ko je ob 4:15 izvedel novico o potresu, za žrtve daroval sveto mašo. Spodbudil ga je, naj ga ne bo strah, in ga prosil, naj pozdravi vse prebivalce. Sicer pa pri reševanju preživelih pomagajo tudi duhovniki, ki želijo biti blizu ljudem. Škof Giovanni d'Ercole pa je povedal, da so vse cerkve na prizadetem območju ne le poškodovane, ampak povsem uničene. Genocid nad kristjani na Bližnjem vzhodu se nadaljuje. O tem je za agencijo Rome Reports spregovoril duhovnik Rodrigo Miranda, ki je 2,5 leta živel v Alepu v Siriji, kjer je bil priča sistematičnemu pobijanju vernikov svoje župnije.
To je skrajna izkušnja, čeprav so vzroki različni, nihče na svetu ni pripravljen na vojno. Vidiš, kako izginjata prebivalstvo in vsa materialna struktura, vidiš ostudne zločine. Zelo se te dotakne genocid nad krščanskimi skupnostmi. Gre za pravi in dokumentiran genocid.
Verske manjšine brez usmiljenja preganjajo predvsem skrajneži islamske države, a po besedah duhovnika Mirande so kristjani v Siriji trpeli že prej.
Nekateri posamezniki in skupnosti doživljajo bolečino, saj čutijo, da jih je zapustila tudi cerkev. Od nas pričakujejo več, so naši bližnji. Če umre brat, trpi isto skrivnostno Kristusovo telo.
Miranda je v Sirijo prišel nekaj mesecev pred začetkom vojne leta 2011. Krščanske skupnosti, ki mu je bila zaupana, ni zapustil niti med številnimi zračnimi napadi.
Vselej pravim, da sem se v Siriji naučil biti duhovnik. Spomnim se besed z dne svojega mašniškega posvečenja. Nihče nima večje ljubezni kot je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Ta stavek sem razumel v Siriji, kjer je bilo treba dajati življenje na vse načine.
Miranda je še povedal, da bo po vojni mogoče najti sredstva in dobrotnike ter znova pozidati deželo. A po njegovem je najpomembnejše vprašanje to, kdo bo obnovil duše. Tudi na jugu Filipinov se zaostrujejo odnosi med verskimi skupnostmi. O tem je v pogovoru za človekoljubno organizacijo Cerkev v stiski spregovoril pater Sebastiano D'Ambra. Opozoril je, da ves svet poroča o političnih nemirih v državi, čeprav je vse hujše in tudi uničujoče medversko sovraštvo. Helena Škrlec.
Filipini veljajo za katoliško trdnjavo Azije. Med lanskoletnim obiskom papeža Frančiška se je slovesnega bogoslužja v prestolnici Manila udeležilo več kot 6 milijonov vernikov, kar velja za najbolj množično obiskano bogoslužno slovesnost vseh časov do zdaj. Katoliški cerkvi pripada več kot 80% državljanov, a na skrajnem jugu, kjer že več kot 40 let deluje misionar Sicilije, razmerje ni takšno, saj se tam skokovito krepi islam. Kot je povedal pater D'Ambra, danes tam živi 60% kristjanov in 40% muslimanov. Sam si poleg duhovne oskrbe prizadeva za mirno sožitje med njimi. Ustanovil je tudi gibanje za dialog in mir. Vseeno opaža, da narašča število skrajnežev. Islamska država in njeni podporniki tudi na jugu Filipinov vzgajajo svoje naslednike. Po besedah patra D'Ambre so zato že na dnevnem redu ugrabitve, nasilje in preganjanje kristjanov. Nekateri islamski verski voditelji so svojim vernikom prepovedali obhajati praznike s kristjani, čeprav je to na Filipinih star in globoko zakoreninjen običaj. Pater D'Ambra se spominja, da je bila država svoj čas zgled medverskega dialoga med kristjani in muslimani, a danes se prvi bojijo izraziti svoje mnenje, bojijo se hoditi v cerkve, pojavljajo se tudi težnje po izseljevanju. A pater D'Ambra opaža tudi nasproten pojav. Nekateri kristjani prav zaradi težkih razmer želijo še odločneje živeti svojo vero, saj so cerkve še vedno izredno polne. To mu vliva novih moči, zato si bo še naprej prizadeval za medvirski dialog. Čeprav se zaveda, da gre za dolgotrajen proces, je prepričan, da je le tako mogoče ustvariti ozračje usmiljenja, ki ga filipinska družba nujno potrebuje.
Člani Ratzingerjevega študijskega krožka začenjajo tradicionalno srečanje v Castel Gandolfu v bližini Rima. Tokrat bo v ospredju stara celina. Z različnih zornih kotov jo bosta obravnavala tudi osrednja govornika, upokojeni graški škof Egon Capellari in rektor Evropskega univerzitetnega inštituta iz Firenc Josef Weiler. V soboto se bodo člani krožka v vatikanskih vrtovih srečali z zaslužnim papežem Benediktom XVI, po katerem je imenovana ta skupina, v katero so vključeni tako dejavni kot upokojeni univerzitetni profesori iz različnih držav sveta. Ob koncu še zanimivost iz življenja cerkve v Sloveniji. Kot je znano, je Marjan Fabjan, trener naših judoistov, ki že vrsto let žanjejo uspehe na velikih tekmovanjih, pred olimpijskimi igrami obljubil, da bo peš poromal na Brezje, če bo v Braziliji odličje osvojila poškodovana Ana Velenšek. Ta si je presenetljivo mesec dni po strganih kolenskih vezeh na olimpijskih igrah priborila bron v kategoriji do 78 kg. Fabjan se je zato po vrnitvi v Slovenijo podal na 106 km dolgo pot od Lopate pri Celju do slovenskega narodnega svetišča Marije Pomagaj. Začel jo je na deževno nedeljo, končal jo je včeraj, ko se mu je v Kranju pridružil tudi rektor Brezjanske bazilike, pater Robert Bahčič.
Na Brezje, ko smo prišli, najprej so ga pozdravili brezjanski zvonovi, pritrkovanje, res mogočno zvonenje, tako da ga je že to zelo pritisnilo in stisnilo pri srcu, pravi, to je pa tisto, kar človeku da novo moč in energijo. In pravi, zdaj nobene bolečine več ni,